Blasíða 40 Hún lítur ekki einum leiðtoga eins og svo rómvesk-kaþólska, heldur er nokkri biskupar æðstu yfirmenn hennar, patríarkar. Réttrúnaðarkirkja í hverju landi hefur í raun eigið tungumál og siði, en allar eiga þó sameiginlega helgisiða og tilbeiðsluhefð. Í réttrúnaðarkirkjum eru oft engin sæti. Söfnuðurinn stendur á meðan messugjörð fer fram. Kirkjurnar eru jafnan fagulega skreittar með íkonum, en það eru helgimyndir, til dæmis af Jesú eða Maríu mey og öðrum dýrlingum. Oft kveikir fólk á kertum og setur við myndirnar þegar það kemur í kirkjuna til að biðjast fyrir. Sakramenti réttrúnaðarkirkjunnar eru sjö, hinn sömu og hjá rómversk-kaþólsku kirkjunni. Á hverjum sunnudegi og öðrum hátíðsdögum er flutt messugjörð sem á að vera eins konar leikran endurtekning fæðingar, lífs, dauða og upprisu Jesú. Athöfnin nær hámarki í heilari kvöldmáltíð, en réttrúnaðarkirkjan álítur, eins og svo rómversk-kaþólska, að brauð og vín umbreytist að eðli til í líkama og blóði Jesú Krists fyrir verkan heilags anda í athöfninni. Páskar hafa alltaf skipað sérstakan sess í helgihaldi réttrúnaðarkirkjunar. Kvöldi fyrir páskadag býður fólkið í myrkvaðri kirkjunni eftir því að páskadagur renni upp. Á miðnætti er kveikt á nýju kerti á altarinu og það síðan borið út í kirkjuna og nota til að kveikja á kertum sem fólkið heldur á, þar til allir halda á logandi ljósi. Þetta á að tákna að hinn upprisni Jesús, ljós heimsins, sé nálægur í kirkjunni. Síðan er kirkjuklukkanum hringt og helgihald páskana hefst með helgigöngum, söng og þakkargjörð.